Sava noviny na Signál rádiu.
Vlhko, chlad, tma, ale také netopíři. Na druhou stranu krásná krápníková výzdoba i smaragdová voda. Ano, i tohle je obrázek jeskyní Moravského krasu. Kolik jich vlastně je a jak se jmenují? A jsou-li v tuto dobu ještě přístupné? Na to se ptám vedoucího správy jeskyní Moravského krasu, pana Jiřího Hebelky.
No, v Moravském krasu ta sezona v podstatě nekončí nikdy. My celou zimu máme otevřeny tři jeskyně, jsou to jeskyně Punkevní, jeskyně Sloupsko-Šošůvské, tam jenom část, to když tak potom k tomu řeknu trošku víc, a jeskyně Výpustek. Jeskyně Balcarka a jeskyně Kateřinská jsou z důvodu ochrany zimujících netopírů přes zimu uzavřeny. Je to vlastně od prosince do konce února, čili v podstatě teď ještě v listopadu je taková poslední možnost prohlédnout všech pět jeskyní v Moravském krasu.
Tak a chtěl jste něco říct k těm Sloupsko-Šošůvským? Vezměme to tedy pěkně postupně.
Dobře. Sloupsko-Šošůvské jeskyně jsou v podstatě největší zpřístupněné jeskyně v České republice. Vyznačují se takovým trošku divokým jejich charakterem, jsou tam vlastně podzemní propasti. Součástí prohlídky i světoznámé archeologické naleziště v jeskyni Kůlně. Tam vlastně máme teď zbudovánu novou expozici, nebo už dva roky starou, ale v podstatě pořád doplňujeme s názvem Jeskyně a lidé. Co se týče toho provozu, tak tam, protože jedna část těch sloupsko-šošovských jeskyní je vlastně největším zimovištěm netopírů v Moravském krasu, je to jeskyně Liščina, tak tato část jeskyně je uzavřená, nicméně v zimě tam děláme takové speciální vlastně prohlídky při baterkách tou šošovskou částí jeskyně.
No a kterou byste třeba hned po těch sloupsko-šošovských jeskyních vypíchnul další lokalitu?
No, mně osobně se hodně líbí jeskyně Balcarka, protože ta je taková malebná a je v ní barevná krápníková výzdoba. Jsou tam i takové úzké chodby, takže člověk tam v některých místech připadá trošku i jako jakoby jeskyňář. V ní je taky část vlastně té expozice jeskyní a lidé, tam je zaměřená na lovce sobů, zatímco v těch sloupsko-šošovských jeskyních spíš na život neandertálců. A součástí prohlídky je i vlastně taková malá světelná jako show doprovázená hudbou ve velkém domu té jeskyně Balcarky. Podle mě je to jedna z nejkrásnějších jeskyní tady v Moravském krasu vůbec.
Dnes si povídám s Jiřím Hebelkou, správcem jeskyní Moravského krasu. Pane Hebelko, co kdyby takový nějaký jakoby začínající jeskyňář chtěl vyzkoušet, zda může nebo je schopen zvládnout jeskyní systémy. Lze umožnit někomu, že by se třeba tak mimo prohlídkové trasy nebo mimo návštěvní hodiny podíval do vašich prostor?
Mimo návštěvní hodiny ne, nicméně máme právě v těch sloupsko-šošovských jeskyních takový speciální zážitkový okruh. Je to spíš pro takové ty dobrodružně laděné návštěvníky, kdy my jim zapůjčíme vlastně světla, přilby. Oni si přinesou svoje vybavení a sestupují do těch podzemních propastí do spodních pater, kde si vlastně mohou tak nějak trošku tu jeskyňařinu odzkoušet. A potom pro ty vážnější zájemce vlastně zde funguje Česká spolupická společnost, která vlastně združuje dobrovolné jeskyňáře, kteří už potom bádají v těch jeskyních a to je taková ta správná jeskyňařina.
Jak se bráníte takovým těm návštěvníkům nenechavým, kteří by potřebovali do všeho šťourat, rýpat a lámat?
No, řekl bych, že v poslední době se to hodně zlepšilo. Už v podstatě nepamatuji, že by nám k nějakému poškození krápníkové výzdoby došlo. A my v některých částech jeskyní vlastně máme nainstalované i zabezpečovací zařízení, i uzavřené televizní okruhy, čili ty krápníky jsou hlídány, protože my vlastně jako státní příspěvková organizace jsme byli zřízeni nejenom na provozování jeskyní, ale hlavně za účelem její ochrany a nějakých těch výzkumů a podobně.
Pojďme ale do macochy. Kauza občerstvení, konečně hotovo.
No výborně, já jsem hrozně rád. Já jsem hrozně rád, že se to povedlo, protože, jak již bylo vlastně dřív řečeno, v podstatě my jsme postavili novou provozní budovu, která se mně líbí, myslím si, že i do té krajiny zapadá. Nicméně vlastně byla postavena z evropských peněz a ty podmínky přidělování dotací nám neumožnily zřídit občerstvení přímo v té správní budově. A proto jsme usilovali vlastně o postavení takového nějakého malého stánku občerstvením naproti. Tam jsme trošku narazili vlastně na ochránce přírody, tady na správu HKO, nicméně na základě odvolání a víceméně po době delší než jeden rok se nám povedlo vlastně ten stánek postavit, takže už návštěvníkům slouží a už nemusíme poslouchat tu kritiku ze strany cestovních kanceláří i těch jednotlivých návštěvníků, vlastně, kteří tam to občerstvení postrádali.
Já si myslím, že macocha, taková ta naše macocha, je asi z těch jeskyních systémů, předpokládám, nejoblíbenější. Možná i díky té lanovce?
Neřekl bych díky lanovce, ale je to takový speciální okruh. Ono, takových okruhů vlastně v jeskyních po Evropě moc není. Objevitel jeskyní, profesor Absalon, se učil ve Francii v jeskyni Padiraku, kde je podobný jeskyní systém, kde se zestoupí vlastně na dno propasti, jede se kousek na lodičkách, potom se projde část pěšky a zase se na lodičkách a výstupem do té propasti návštěvníci vrací na povrch. A mu se to hrozně zalíbilo, takže on se snažil právě tohle z toho udělat i v Moravském Krasu. Musím říct, že macocha je hlubší než propast Padirak, takže je to takový i větší monument. A ten okruh je opravdu hodně atraktivní, takže vlastně ten návštěvník tam projde suchou cestou, dostane se na dno propasti macochy, na lodičkách vyjede ven a potom si může vlastně venku opravdu sednout na tu lanovku a zajet si vlastně ještě a navštívit horní a dolní můstek na macoše.
Jeskyní systém macochy umožňuje také plavbu na lodičkách. Já jsem nedávno zahlédl, éterem proběhla zpráva, že scháníte lodivody. Je to pravda? Je to ještě aktuální? Já jen se hlásím, že bych se třeba přihlásil.
No, aktuální to je, protože my vlastně teď podle nových nařízení musíme mít už nejen převozníky, jak tam bývali kdysi dávno, ale kapitány třídy C. A ti musí mít určitou praxi a ono to dost dlouho trvá, takže vlastně ti kapitáni z řad studentů, kteří tam nastoupí, tak oni mohou až v 18 letech, potom vlastně, než si udělají tady tuhle tu praxi, než udělají zkoušky a podobně, tak pomalu končí ve škole a třeba za rok, za dva nám odchází. Jo? Takže ano, kapitány potřebujeme pořád.
Může být platný pro tuto činnost průkaz vůdce malého plavidla, co vlastně mnozí z nás mají?
Bohužel ne, ono už vlastně my přepravujeme na těch lodičkách 18 osob a na 12 osob už právě musí být kapitán třídy C. No, takže ono to obnáší nějakou praxi, nějaké ty jízdy na těch punkevních jeskyních, potom udělání těch závěrečných zkoušek. Nicméně samozřejmě, kdo má třeba tady tenhle průkaz, tak už má určitou výhodu s tím řízením té lodi, takže je to asi pro něho jednodušší.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Jak se podepsala letošní sucha na provozu třeba v macoše, co se lodiček týče? Protože vím, že když je dlouhodobé mokré počasí a prší, tak ten stav té hladiny se zvýší a některá místa jsou neprůplavná. Jak to bylo letos se suchem? Nevyschlo vám tam něco?
No, ono to není ani tak úplně pravda s tou zvýšenou hladinou. My tam máme už od roku 1929 odvodňovací tunel, který můžeme výšku hladiny regulovat, ale pokud té vody je hodně, tak se tam zvýší proud natolik, že opravdu ty lodičky tam jezdit nemohou. A co se týče toho letošního sucha, měli jsme z toho obavy, ale v tom podzemí té vody zatím, a musím zaťukat, je dost, takže jsme žádné problémy neměli a vlastně ta plavba fungovala celé léto. A ono je docela dobré při těch nižších stavech, tak ta voda je úžasně čistá, je nádherně prostě smaragdově zelená, jsou tam vidět i takové ty podzemní útvary vlastně pod tou hladinou, což když jsou třeba vyšší vodní stavy a voda je částečně skalená, tak vidět není.
Zeptám se úplně jinak, trošku z jiného soudku, máte tam pstruhy?
Máme tam pstruhy, není jich moc, ale právě díky tomu, že vlastně my tu hladinu máme prosvětlenou těmi světly, tak jako při trošce štěstí se dá sem tam nějaký ten pstruh zahlédnout.
Říká pan Jiří Hebelka u mě na Signál Rádiu. My si dnes povídáme s panem Jiřím Hebelkou o Moravském Krasu. Některé jeskyně už jsme probrali, co máme dál v rukávu, pane Hebelko?
No, určitě stojí za zmínku Kateřinská jeskyně. Ona není až tak rozlehlá, zatím teda ty známé části a objevené části, protože určitě má nějaké záhadné pokračování kousek dál, o kterém víme, ale ještě nikomu se tam nepovedlo dostat. Ale ona je zajímavá hodně tím, že vlastně jsou tam největší zpřístupněné prostory v České republice, takže ten hlavní dom, on má 96 metrů na dílku, asi 40 na šířku a kolem 20 na výšku, A je to prostora, kde vlastně se pořádají i koncerty, protože má docela úžasnou akustiku. A potom to další pokračování, že zase takové malebné, je tam taková specialitka, bambusový lesík a pro děti světoznámá už dneska čarodejnice, takový skalní útvar. Takže určitě za návštěvu stojí. Teď v tom zimním období je tam ještě jedna výhoda, že pokud si návštěvník koupí vstupenku do Kateřinské jeskyně, tak nad ní má volný vstup do nedalekého domu přírody na Skalním mlýně. Jinak ta Kateřinská to opravdu je mystérium a očekáváme zatím obrovské objevy. Zkouší to tam právě jeskyňáři z řad dobrovolníků. Jedna skupina mají teď takové docela nadějné místo nahoře nad Kateřinskou jeskyní, takže jsem zvědavý, co nám budoucnost blízká přinese, protože to jsem vlastně ještě nezmínil, v tom příštím roce oslavíme 110. výročí objevení Kateřinské jeskyně a objevení Punkevních jeskyní. Takže doufám, že třeba se k tomu nějaké ty objevy ještě přidají.
Já jsem nedávno navštívil Bíčí skálu, tam vlastně ti jeskyňáři objevují nové prostory tou hydrotěžbou, nebo jak se to jmenuje, nevím úplně přesně. Jak třeba vy postupujete v té Kateřinské?
My jako organizace výzkumy tohoto charakteru neprovádíme. Opravdu ty výzkumy dneska dělají vlastně dobrovolní jeskyňáři a oni třeba tohle místo bylo takzvaný mastný flek, to je místo, kde v zimě na povrchu vlivem stoupajícího teplého vzduchu z jeskyní vlastně taje sníh. Takže tohle místo bylo známé, bylo to v suti prostě roztátý sníh a byly tam průvany, takže oni vlastně podle tohoto začali kopat, objevili tam takzvaný elfův domeček a zkouší právě sondy a různé směry, aby se dostali do toho dalšího pokračování. Ona, ta Kateřinská jeskyně, totiž je uzavřena závalem. Ten zával jde skoro až z povrchu, má kolem 90 metrů na výšku a uzavírá vlastně ty velké prostory, které tam jsou, takže oni úplně jasně to pokračování mít musí. A už v podstatě o ten další průnik se snažila i profesor Absolon v roce 1941, kdy tam objevil horní patra Kateřinské jeskyně, ta nejsou zpřístupná. Nicméně mu tam vlastně zahynul jeden z těch jeho dělníků, byl to Jan Němec, a on tam potom ty výzkumy vlastně ukončil, hlavně z toho důvodu, že to bylo jako hodně, hodně nebezpečné. Takže za ten zával zatím se ještě nikomu nepovedlo prostě projít a ti jeskyňáři, ti amatéři, oni mají tu výhodu, že vlastně se mohou dostat až za něho, ale ne přímo z Kateřinské jeskyně, ale z povrchu.
To znamená, že musí překonat těch 90 metrů závalu?
V podstatě on už tam ten zával být nemusí. Tam mohou být nějaké propástky volné, kterými se vlastně dostanou až za ten zával. Takže... A potom na to propojení samozřejmě pak už bys to musel nějakým způsobem zaměřit a dneska už asi jsou takové ty důlní techniky, prostě, kterými ten zával by se dalo nějakým způsobem zmáhat, ale je potřeba znát kudy.
Čili budeme se těšit na to, až jeskyňáři něco objeví a vy si myslíte, že to budou opravdu význačné objevy?
Určitě ano. Je to v podstatě takový poslední velký jeskyní systém, který ještě v tom Moravském krasu zůstává neobjeven. Ono se říká, že ta Kateřinská jeskyně by mohla být nějakým starým vývěrem říčky Punkvy, čili mohla by být spojená i vlastně s punkevními jeskyněmi. A takové další velké mystérium je vlastně vázáno na vody, které tečou od ostrova a od Vilémovic a tam vlastně to ještě není známo také a všechno vlastně by mohlo být jeden systém, takže on by mohl být třeba 10-15 kilometrů.
O jeskyních si dnes povídáme s panem Jiřím Hebelkou, no a myslím si, že nám zbývá už jenom Výpustek.
Přesně tak, jeskyně Výpustek je vlastně poslední otevřená teď v současné době jeskyně v Moravském krasu. Ta se svým charakterem trošku liší od těch ostatních, protože má takovou hodně pohnutou historii, vlastně sloužila v minulosti jakoby k těžbě fosfátových hlín. Je to medvědí jeskyně, byly tam spousty kostí, které tenkrát vlastně v tom 19. století byly vykopávány a odváženy na výrobu takzvaného spodia, což je něco jak vlastně živočišné uhlí, které se používalo při rafinaci cukru v cukrovarech. Jo. Takže v podstatě takové úžasné paleontologické nálezy jako vagóny medvědích kostí a podobně vlastně nenávratně zmizely z té jeskyně. A samozřejmě v rámci toho vykopávání i ta jeskyně vlastně utrpěla, protože ty chodby vlastně byly překopány. To samé vlastně bylo s tou těžbou fosfátových hlín, která sloužila vlastně pro výrobu hnojiv. A potom vlastně ve 30. letech obsadila výpustek prvorepubliková armáda naše a zřídila tam muniční sklady. Za války potom, když probíhaly nálety na Brno a na továrny v Brně, tak se výroba vojenská začala stěhovat do podzemí a právě jeskyně výpustek byla taky jedna z těch, kde probíhala výroba součástek leteckých motorů, takže Němci tam zřídili vlastně podzemní továrnu, včetně kotelny a prostě toho zařízení. A pro tu jeskyni bylo hodně špatné to, že vlastně při ústupu potom tu továrnu vyhodili do povětří, čili ty stěny byly hodně prostě okouřené, jeskyně hodně zničená. No a potom v době karibské krize tam nastoupila naše československá armáda, která tam zřídila takové přísně tajné vojenské podzemní stanoviště. V podstatě jedná se o 200 metrů dlouhý takový protiatomový kryt, který je postavený přímo v té jeskyni. No a my, když jsme tu jeskyni vlastně přebrali jako správa jeskyni České republiky, dlouho jsme váhali, jestli ji vzít nebo ne, ale pak jsme říkali, že ta jeskyně má natolik významnou historii, že by byla hrozná škoda prostě ji návštěvníkům neukázat a nepředstavit. Je to, jak říkám, úplně něco jiného, nicméně my jsme to vojenské stanoviště tam samozřejmě zachovali, takže to funguje a návštěvníci se opravdu mohou podívat vlastně na to, jak to v té totalitní době fungovalo, jo, kde se naše velení ukrývalo a podobně. V podstatě to stanoviště je plně funkční, dokonce vedoucí správy jeskyni je vlastně bývalý voják, který tam sloužil a velitel tady tohohle, takže podávalo o tom opravdu fundované výklady. No a potom tu jeskyni vlastně my jsme upravili tak, jak to jenom nejvíc bylo možné, jo, čili vlastně jsme odstranili veškeré ty zbytky a s výjimkou jednoho místa z té vojenské kotelny, tu jsme nechali teda v původním stavu, ale jinak jsme tu jeskyni opravdu se snažili vyčistit maximálně možným způsobem, prostě měli jsme i stěny od těch sazí, vybourali jsme část prostě těch betonů a podobně. A ona právě tím, že byla natolik zdevastovaná a zničená, tak tam nebylo ani nějak moc netopíru a může být otevřená celý rok, což je veliká výhoda, protože za první tam můžeme v podstatě pořád různé kulturní akce, koncerty a tak dále. Ona má hrozně úžasnou akustiku. No a zřídili jsme tam právě i takovou malou expozici o tom, jak vlastně ti naši pravěcí lidé sem postupovali z Francie, jsou tam ukázky i právě třeba těch jeskyních maleb, ukázky zvířat, je tam plastika jeskyního medvěda, jeskyního lva a podobně. A na konci je právě taková ukázka i té válečné výroby, tu chceme teď přes zimu jako nově doplnit ještě o instalaci nějakých maket těch strojů a tak dál. A využili jsme i vlastně horní patro té provozní budovy u jeskyní výpustek, kde je takové gro expozice jeskyně a lidé, kde vlastně ten návštěvník se může seznámit vůbec s tou historií moravského krasu, s jeho objevováním a podobně. Takže určitě to stojí za návštěvu a vstup do expozice je zdarma.
Zajímala by mě taková jedna věc, jak ti jeskyňáři nebo ti vlastně odborníci, kteří kreslí plány jeskyní, jak dole postupují, protože tam prostě není přece žádný signál GPS, je to takové pro mě zajímavé.
No, pro mapování jeskyní se v podstatě používají běžné geodetické metody, jo? Čili tam, kde to jde, tak dříve, že to byly klasické teodolity a podobně, dneska už existují vlastně i 3D laserové vlastně stanice, které dokáží udělat i 3D modely map těch jeskyní. Ale je pravda to, že vlastně některá místa jsou natolik úzká, že tady s touto technikou se tam vlastně člověk nedostane. Jo? A potom opravdu se vracíme do nějaké dávné historie, kdy vlastně se používají třeba závěsné kompasy, geologické kompasy a podobně. A těmi se vlastně ty jeskyně mapují.
V jeskyních se pořádají, jak už jste řekl před chvíličkou, také různé akce. Co třeba máte v nejbližší době v plánu?
Poslední takovou akcí je benefiční koncert v punkevních jeskyních. Ten se bude konat 8. prosince a pořádá ho Blanenská charita vlastně v předním domu punkevních jeskyní u Zrcadlového jezírka. Ta akustika je tam také úžasná. Je tam teda trošku omezená kapacita, nicméně určitě vřele doporučuji. No a vlastně každým rokem pořádáme v jeskyních takový už dneska tradiční festival hudební, jsou to čarovné tóny macochy, které vlastně budou probíhat příští rok v červnu.
Takže pane Hebelko, já vám děkuji strašně za rozhovor, jeskyně ať vám vzkvétají. Co se třeba takhle přeje mezi jeskyňáři, zlom vás to asi ne?
Většinou se používají naprosto běžné
pozdraví,
zdařbůh třeba. Ahoj, ahoj, naschledanou.
Takže naschledanou, naslyšenou a mějte se krásně a ať vám to všechno funguje, jak má.
Děkuji, naschledanou.